Prezident Petr Pavel vládě ve svém včerejším novoročním projevu vytknul problémy s komunikací. Na druhou stranu ale ocenil, že kabinet nemá vnitřní rozepře. V projevu také vyzval politiky, aby se ve veřejném prostoru přestali urážet.
Smyslem opozice je kritika kabinetu a představování alternativních řešení. Tento úkol jí vláda ulehčuje tím, že se jí nedaří vysvětlovat svá opatření a reformní kroky. Nedaří se jí přesvědčovat občany a tím je získat na svou stranu. Některé nepopulární a nepříjemné změny jsou ale nezbytné, pokud se máme z potíží dostat. Co mě netěší, je vulgarizace politické diskuze. Neschody k demokracii patří a mohou být i plodné. Pokud ale sklouzávají k nevěcnému handrkování, osočování nebo dokonce k urážkám, jde o selhání, které nepřináší nic dobrého. Proto dnes apeluji i na politiky, abychom mezi svá předsevzetí zařadili i to, že budeme náš veřejný prostor kultivovat a ne znehodnocovat.
A novoroční projev prezidenta rozeberu s komentátory Tomasem Kulidakisem a Martinem Šmarcem. Dobrý den, pánové.
Dobrý den.
Hezký ráno a šťastný nový rok divákům.
Pane Kulidakisi, dokáže Petr Pavel svůj projev podat tak, aby se s ním lidé dokázali ztotožnit, nebo je jeho projev stále příliš suchý?
Myslím si, že jeho projev stále připomíná nacvičený referát před školní tabulí, případně před nějakým základním vojenským útvarem. To znamená, že ať se ho naučí jakkoliv, tak stále jenom přednáší a není úplně nositelem originálních vlastních myšlenek, ale myšlenek cizích, a to na tom samozřejmě jde poznat. Takže ale to, co posunulo kvalitativně ten projev novoroční výše, než byly ty projevy, které, než byl ten projev při předávání vyznamenání, tak to bylo to prostředí, to znamená zasazeno na Pražský hrad, aniž by byla vidět čtecí zařízení, tak to samozřejmě pomohlo, ale zatím z něho řešík není, byť jde vidět, že spílí vojáka, a nejenom vojáka, prostě člověka, který rád má výzvy, tak určitě mediálně cvičí, ale zatím se mu to úplně nepodařilo panu prezidentovi.
Pane Šmarci, vaše prvotní hodnocení, podařilo se prezidentu Pavlovi být lidem blíž?
Já si hlavně myslím, že to byl skutečně státnický projev a vlastně první takto dobrý a první prezidentský projev Petra Pavla. Myslím si, jestli vzal k srdci tu kritiku, která byla předtím. My jsme například tady na Primě cupovali za to, že má zbytečně komplikované dlouhé věty. Tentokrát mu to napsali dobře. To, že právě mluvil v krátkých větách, jasných, stručných, tomu daleko lépe vyhovovalo. Co já především oceňuji, je ta první část, kde tedy bojoval proti strachu, bojoval za svornost národa a bojoval vlastně za svornost politických stran, které podle něj mají lépe komunikovat a nemají se pouze hádat, nemají pouze populisticky se překřikovat a mají přinášet nějaké praktické návrhy. To je to, co se mi na tom nejvíc líbilo. K těm kontroverzním pasážím se asi ještě dostaneme.
To v každém případě. Pane Kulidakisi, jak podle vás vychází prezident Pavel ve srovnání se svými předchůdci? A nechoďme do daleké budoucnosti, jak na tom je ve srovnání s prezidentem Zemanem, Klausem, případně Havlem?
Když srovnáme minulost tu nedávno, tak si myslím, že na tom je mnohem hůře, protože všichni tito prezidenti, tak ať už to byl prezident Havel, Klaus nebo Zeman, tak byli nositeli opravdu originálního politického směřování, v podstatě originálních myšlenek. Byli to lidé, kteří byli velmi vzdělaní, se kterými část společnosti mohla souhlasit, jiná část nesouhlasit, ale bylo to vždycky novum. A v případě prezidenta Pavla, tak jak on se v té kampani promlčel, tak to vypadá, že i to, co mu nyní napíšou, tak je opět kompilátem nějakých myšlenek. Takže řekl bych, že z hlediska originality a intelektuální síly a případné poučnosti, ať v dobrém nebo ve zlém, tak je na tom tento prezident ten samozřejmě nejslabší. A s tím pak souvisí pak i ten obsah. To znamená, že forma se od minula zlepšila, tak ten obsah se příliš nezlepšil, respektive neodpovídal tomu, že by to měl být prezident, který spojuje a moderuje společenskou debatu, ale zkrátka dobře se postavil pouze na jednu stranu politické sféry a to na stranu pětikoalice.
Pane Šmarci, jste říkal, že máte radost z toho, že po letech jsme byli svědky skutečně státnického projevu. Na druhou stranu je pravdy něco na tom, co říká právě pan Kulidakis, že nešlo o prezentování vlastních myšlenek, ale zkrátka dobře přečetl jenom to, co mu napsali druzí.
To podle mě není podstatné. Podstatné, jestli působí věrohodně, což působil právě v těch krátkých větách. To je úplně jedno, kdo mu to psal. Podstatné je, že prezident dal něco, čemu evidentně věřil a co působilo dobře. Já tam musím říci, mě překvapilo nemile takové to fňukání a breční opozice, kde prostě tvrdili, že to nebyl spojící projev a že byl proti ním. Není to pravda. Není to pravda, ten projev skutečně nebyl proti nikomu, nebo teda ne proti vládě opozici. Tam byly jiné věci, které ještě bych chtěl komentovat, to je euro a tím mladí, ale pokud je o vztah vlády opozice, byl velice vyrovnaný, velice spokojící a to fňukání a brečení opozičních lídrů hned po tom projevu, já teda tomu nerozumím a tohle to já nepřijímám prostě, kdyby jim skutečně dal nějakou facku, žádnou jim nedal a vůbec ani nevyzval vládu proti opozici, naopak mluvil k oběma a bylo tohle to velice sjednocující, takže tohle to si myslím, že si mohli opoziční lídři klidně ušetřit.
Pane Kulidaky, si vidíte to stejně, že ten projev byl sjednocující, protože jak jsme právě slyšeli, zástupci opozice tím mluvili o tom, že se prezident nezbavil té nálepky pro vládního politika. Jde to vůbec, aby prezident v tom svém projevu vyhověl všem?
To nikdy nejde, aby kdokoliv vyhověl všem, protože to je zkrátka neodpovídající lidské přirozenosti. To samozřejmě nejde, ale jestliže tam zazní věta, vláda dělá opatření, která jsou nepopulární, ale potřebná a přitom má daná vláda nejnižší historicky oblibu mezi obyvateli, má historicky nejnižší preference a dále se propadá, tak samozřejmě se to nedá vykládat jinak, než je na straně vlády. A to, že vyčítal tu komunikaci, tak to bylo takové jako při pohlazení konstruktivní malá kritika, která neublíží, jenomže pravda je taková, že kdyby se vládě dařilo této, kdyby jsme žili v blahobytu, kdybychom neměli strach z budoucnosti, kdyby se v rozporu se sliby minulosti nezvyšovaly daně, kdyby nebyly osekány valorizace důchodů, kdyby jsme se nebáli, jestli vůbec půjdeme někdy do důchodu a naši děti, a takto bychom mohli pokračovat plus rekordní inflace, snižování životní úrovně, tak vláda by neměla problém s komunikací. Z toho se stal nějaký fetiš. Prostě kdyby vláda činila kroky, se kterými je většina minimálně její voliči, což ani ti nejsou tedy podle průzkumu spokojení, tak v tom případě by neměla problém s tou komunikací, respektive by ho měla úplně jiný. Tak to vypadá, že ta její opatření tedy nikoho v podstatě nepotěšila podle těch průzkumů a preferencí, ale většinu lidí naštvala. A to také protože nehraje na férovku. Možná svým voličům, kdyby řekla, ano, jsme v háji, my porušujeme, jestli by budeme zvyšovat daně proto a proto, tak fajn. Ale když nám tvrdila prostě ústy pana ministra financí, pana premiéra další, až do doby, než přišel pan ministr Blažek, řekl, že on se ztrapňovat nebude, tak nám vláda tvrdila, že nic neporušila. Takže a pak ministr Blažek přiznal, že porušila. Takže problém je, pokud se mluví v rozporu s každodenní realitou lidí, kteří v ní žijí.
Kromě toho apelu na domácí politickou scénu prezident také zdůraznil důležitost členství v Evropské unii a NATO. Hned na úvod projevu se ale vrátil k tragickým událostem z konce minulého roku.
Mysleli jsme, že taková tragédie se u nás nestane a snad ani stát nemůže. Mysleli jsme, že žijeme v naprostém bezpečí a že to, co se děje ve světě, se nás netýká. Nesmyslná ztráta tolika ve většině případů mladých životů v nás vyvolala obrovský smutek, lítost, ale i niterný vztek. Přestože v nás tyto pocity zůstanou dlouho, jako společnost musíme především překonat strach. Nemůžeme si nechat vzít radost ze života a naději v lepší časy. Přeji si, aby svíčky a květiny na pietních místech znamenaly také společnou vůli, že nás krutost a násilí nezastraší.
Pane Šmarci, Petr Pavel samozřejmě zmiňoval střelbu na Filozofické fakultě v souvislosti s dalšími těžkostmi posledních let, ať už to byla koronavirová pandemie, pokles životní úrovně nebo válka na Ukrajině. Volil proto vhodná slova?
Jak už jsem řekl, tohle to byla vlastně nejlepší část jeho projevu. My skutečně 4 roky žijeme ve velmi těžké situaci, ať to byl covid, nebo válka na Ukrajině, nebo energetická krize. Na konci loňského roku byla ta strašná tragédie na Filozofické fakultě a tohle se mi líbilo. Bylo tam pozbuzení, byl tam boj se strachem, byla tam výzva ke sjednocení národa, k tomu, že to zvládneme společně. Tohle z toho byla podle mě ta nejlepší, nejsilnější a skutečně prezidentská část. Mm-hmm.
Pane Kulidaky, si vidíte to stejně tak? Byla tato část projevu ta nejsilnější?
No, tato část projevu byla asi nejméně slabá z celkově slabého projevu, který prostě byl cizích myšlenek. Ale samozřejmě je to asi následujícím způsobem takto. My jsme se jako jediná země v Evropské unii nevrátili k prosperitě ekonomické předcovidové, to znamená do premiéru Sobotky a premiéra Babiše. A to jde celé už za touto vládou. A vymlouvat se na cokoliv jiného po dvou letech vlády je prostě nepřístojnost a nepřípustnost, protože ekonomická opatření vlády mají doběh 12 až 18 měsíců, to potvrdí dokonce i z vládou přízení ekonomové. Takže to je bod jedna. Bod dva, samozřejmě tady je určitý problém, když se tam mluvilo o té, nebo pan prezident Pavel, když mluvil o té špatné náladě a špatné komunikaci, no tak to ale začíná tím nálepkováním. Prostě jakmile hnedka se někdo ozve s něčím kritickým, tak je buď ufňukaný, uplakaný, dezolát, já nevím, ruský šváb, anebo cokoliv jiného, tak prostě v tomto případě tady začíná ten nepokoj ve společnosti, protože základem politické debaty a politického života demokratické společnosti je svobodný souboj názoru, svoboda slova. A každý, ať jde se svým názorem a politickým programem a snaží se ucházet o hlasy voličů bez jakýchkoliv nálepek, to nálepkování, to je největším nepřítelem a to pak právě společně s ekonomickými problémy dělá nepokoj ve společnosti a ohrožuje nás všechny, jak z hlediska pohody, tak z hlediska bezpečí, pak nervově labilní jedinci, prostě ty to může postihnout ještě více. Takže možná méně nálepkování a samozřejmě více otevřené svobodné debaty, tak to by nám asi určitě pomohlo. A tady opět pan prezident selhal, protože já bych to jenom srovnal s myšlenkami bývalých prezidentů Zemana a Klause, kteří v aktuálním magazínu CNN Prima News tam právě skloňují to, že se obávají nové normalizace, že cítí svobodu slova pod tlakem a podobně. Takže o tomto vysvětlení musíme zbavit vždycky o základní příčině. Základní příčina je, jsme spokojení, momentálně mají všichni pocit, že si můžou říkat, kdy chtějí, co chtějí a jak chtějí, bez jakýchkoliv nálepek, ostrakizace a tlaku na autocenzuru. Pokud je to tak, tak je to v pořádku, pokud ne a pořád někde někdo nálepkuje, no tak to je špatné prostě.
Pane Šmarci, chybělo vám v tom projevu to samé, co panu Kulidakosovi?
Ne, já naopak tady jsem rád, jako že prezident stál nad stranami, že se nepostavil na stranu vlády. Tomasovi možná chybí, že se nepostavil na stranu opozice, ale to skutečně nebylo o vládě, to bylo o zemi a prezident se věnoval celkové atmosféře v zemi. On by neměl hrát ty tanečky a podporovat buď vládu nebo opozici. Já jsem rád, že zůstal nad stranami a mě tam tady toto soupeření a ten boj a tahle nenávist mezi vládou a opozicí vůbec nechyběly. Naopak jsem rád, že vyzval vlastně jak vládu, tak opozici k tomu, aby se tolik nehádali, aby přinášeli věcná řešení a to mě se líbilo. A znovu ten projev nebyl o vládě, ten projev byl o zemi a byl to prezidentský projev a tak to má vypadat. Prezident se nemá míchat do těchto věcí a nemá se stavět na stranu ani vlády, ani opozice. On to neudělal a já jsem rád.
Někteří politici přesto postrádali větší důraz na pokles životní úrovně a témata související s tím, jak jsou na tom lidé v Česku po finanční stránce. Poukázal na to také například místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.
Zarazomilo mě i to, že se takto vehementně postavil za mladé, nic proti tomu, v pořádku, ale zarazilo mě na tom to, že opomenul, že zde žijí i starší občané, že zde máme 2,5 milionu lidí, kteří čekají mimo jiné i díky panu prezidentovi, protože neměl odvahu vládě vrátit ten šílený zákon, který prohnala stavem legislativní nouze ve smyslu valorizace důchodu a minimálně zmínku si starší lidé zaslouží, protože oni jsou ti, kteří zde vybudovali to, co zde dneska můžeme všichni užívat. Pochopitelně podporujeme mladé, ale to je to, co mi tam chybělo.
Pane Kulidaky, si chyběla tam i vám zmínka o situaci našich seniorů?
Samozřejmě, že mi tam chyběla to z následujícího důvodu, protože a to je to, co mě tam chybělo. To znamená, pan prezident se postavil jasně na stranu vlády, dobře, je to její kandidát, není proti tomu nic, já proti tomu víc nemám, nebyl to nadstranický státnický projekt prostě. Ale mě tam chybělo to, že musíme samozřejmě podporovat mládež a mladé lidi, protože to je naše budoucnost, ale tato naše budoucnost stojí na pevných základech minulosti a pevné základy minulosti budovali lidé starší se seniory v čele. To znamená, tím jsme povinováni vděkem a odstou. A ne jak tato vláda si dala stav legislativní nouze, že je to hospodářská hrozba. Ať to řeknou svým rodičům a prarodičům takovou věc, že jsou potenciálně hospodářská škoda. A nyní tedy samozřejmě už ta snížená valorizace, když všichni dostali 360 korun, tak už je na stole od prvního, od, teď od ledna, jenomže to popírá úplně zásluhovost. Zkrátka ti, kteří přispívali víc, tak jsou na tom úplně stejně jako ti, kteří nedávali skoro nic. A to si myslím, že je špatné. Takže toto je to, co mi tam chybělo opravdu velmi. Jinak to, že jsme zase slyšeli rozdělování, někdo je extrémista, populista, někdo je v pořádku, tak jako za to má pan prezident právo. Já vždycky jsem říkal, že každý má své právo říkat své názory, ale nikdo by neměl být svými oponenty. Nálepková naopak by to mělo být tak, že si spolu promluví argumenty a potom se rozhodne. Ale to, že tam chyběli seniori, chyběl tam samozřejmě dopady konsolidačního balíčku ve svém celku, zvyšování daní, prostě porušení vládních slibů, snižování životní úrovně tam nechybělo, ale chybělo tam to, na koho to dopadá samozřejmě nejvíc, protože nejvíc jsou byti samozřejmě rodiny s malými dětmi. Chybělo tam také to, že od ledna prostě najednou jsou rozdělené děti narozené 1. ledna. Jsou hodnotnější asi z hlediska státu a této vlády, než ty děti narozené dříve a více potřebné jsou snad ty letošní, protože ta rodičovská se zvyšuje jenom těm od 1. ledna, myslím, že to bylo v poměrné části, jako to bylo při předchozím zvyšování za bývalé vlády ANO a ČSSD. A tenkrát to byla tato vláda, jmenovitě především pan premiér, kteří žádali, aby to bylo poměrně. A teď to poměrné není. To znamená, to bylo opět lakování věrně na růžovo a byla tam jemná výtka k vládě, že tedy to, co dělá k nespokojenosti občanů, že lidé jsou nespokojení, tak jim jako se snaží málo přesvědčit, že to je k jejich prospěchu. Ale co pak k našemu prospěchu? Odpovězme si jasně, je k našemu prospěchu řádící inflace, to, že musíme šetřit, že nevíme, který ze slibů vlády ještě platí nebo ne. Všichni jsme si přáli, abychom prosperovali vůbec tak kdokoliv, ale pokud to tak není, je třeba to pojmenovat jasnými a přímými slovy a nezastírat. A to je to, co tam chybělo. A proto pan prezident se tam připojil opravdu na stranu vlády, což je jeho právo. Mně to jako nevadí. Já jsem to od něj očekával samozřejmě, ale nezastírejme to aspoň.
Pane Švarci, vy už jste mluvil o tom, že jste rád, že ten projev byl skutečně státnický. Podle vás měl zůstat nadstranický. To si ovšem nemyslí váš kolega pan Kulidakis. Jak vy vnímáte to, že apeloval na mladou generaci, ale na ostatní skupiny už jaksi zapomněl?
No, tak kdyby ten projev byl takový, jaký ho chce mít Tomas, tak to by nebyl projev prezidenta Petra Pavla, byl by to projev předsedy ANO Andreje Babiše. Skutečně to jsou dva různé žánry. Pokud je těm mladým něco nevadilo, že tam nejsou staří, on prostě to zamířil na skupinu, která podle něj je ohrožená a nyní teda jaksi asi i psychicky postižená tou katastrofou na té filozofické fakultě. Já bych tomu vytkl něco jiného. Já rozumím tomu, že se obrátil na mladé. Rozumím tomu, že i řekl, že mají na různé věci jiné pohledy než jejich dědové otcové. Ale já bych tam chtěl spíše slyšet, že je důležité, aby přes tyto rozdílné pohledy, aby si našli své místo ve společnosti a aby sdíleli stejné hodnoty jako jejich dědové otcové. On to postavil tak, jako by sdíleli rozdílné hodnoty, dokonce řekl, že jejich hodnoty jsou lepší než hodnoty těch starých lidí, tak toto není, prosím, to není generační. Moje generace, já jsem v podstatě stejně starý jako prezident Petr Pavel, nezdílel hodnoty komunismu, nevstupoval do armády, nestala se lampasáky, takže on to možná cítil jakoby svoji osobní prohru, ale nemůže to stát na celou generaci. A to, že to není pravda, že celá mladá generace je taková jako my v listopadu 89 jako studenti, když jsme bojovali za svobodu, demokracii, humanitu a právo, to tak prostě je. Lidé jsou takoví, jakou mají nátoru, jaký jsou vychovaní. Máme tady část mladé generace, která je proti svobodě, je proti kapitalismu a spíše on měl říci, že je důležité, aby tito mladí lidé, aby převzali po nás jednu naši štafetu a aby sdíleli ty hodnoty, které si neseme z listopadu 89 a ne to, že hodnoty jsou jiné a jsou nějaké lepší. Tato pasáž jde proti té první pasáži, kde prezident spojoval a pro mě tam byl jako pěs na oko, jako by tam někdo inkorporoval, někdo, kdo skutečně chce štvát mladé lidi proti starým a jak říkám, je dobře, že to tam bylo, ale tam mělo jasně zaznít apel na to, že jakkoliv mladá generace má logicky jiné pohledy a jiné názory, musí sdílet stejné hodnoty s tou generací, která vybojovala listopad 89, jinak se společnost rozpadne.
Pane kolega, když si v souvislosti s tím tam prezident zmínil, že je připraven iniciovat změny, které by hodnoty mladých podpořily. Víte, co tím měl na mysli? Jaké změny by chtěl iniciovat?
Výborná otázka, já se přiznám, že nevím. Já bych jako mohl typovat, tak já budu typovat, ale předesílám, že jenom typuji. Pan prezident nemá v ruce výkonnou moc, nesedí ani v parlamentu, to znamená, může být nějaké své zpřízněné skupiny, v jeho případě je to část pětikoaliční vlády, ale ta se musí popasovat s tím, že když jí dojdou argumenty, tak často tady sahá k minulosti, ale zároveň tedy pan prezident má jaksi problematickou minulost před rokem 89, kdy přísahal věrnost minulému režimu, pak ji přísahal současnému. Nevím, co ti myslel. Popravdě řečeno, nevím, co on sám by chtěl iniciovat, protože sám má jakýsi morální škralup, který se s ním stále nese a možná se chtěl osobně s ním vyrovnávat. Já chápu, že prostě lidé se mění, vyvíjí časově, takže tady spíš byl problém a z toho by si mládež asi, nikdo by si to, co mládež, tak nikdo by si to neměl brát problém. Pardon, příklad, že je se k tomu potřeba postavit vždy čestně, tak stalo se, no tak kdyby pan prezident za námi přišel a řekl, pojďte se, tak to to bylo, nikomu jsem jako neublížil, teď to vidím jinak, anebo nestydím se za to, prostě taková byla doba, tak to zní lépe, než když vyrobí 4 verze od plazení se v bahně až po tedy přiznání toho, že to byl kurz pro ty rozvědčky, kteří měli bojovat za socialistické výdobytky v kapitalistické cizině. No tak kdyby to je ta upřímnost, to znamená, pokud pan prezident chce něco měnit, neiniciovat návrhy, ale měl být vlastním příkladem, to znamená, je to nenálepkování, svobodná diskuze, právo na oponentů na svůj názor a především, co mě zarazilo v tom projevu, on říkal, politici jsou odpovědní vám, občanům. Tak to je přesně ten případ, kdy on by měl svým příkladem, protože co pak on není občan, je to občan, kdyby říct nám, občanům. Takže pokud pan prezident teďka začal vnímat, že tedy on je něco jiného než ostatní občany, říká odpovědní vám občanům a měl to napsané ten projekt, takže nemůžeme říct, že chudák se spletl v přímém přenosu, protože tam je to pochopitelné samozřejmě. Tak to je ten problém. Znamená, pokud se pan prezident něco měnit, ať jde vlastním příkladem v první řadě.
Prezident Pavel ve svém projevu také vyzval k přijetí eura. Společná evropská měna je podle něj logickou budoucností pro Českou republiku. S tím ale nesouhlasí europoslanec Alexandr Vondra. Myslí si, že převážná část lidí v Česku euro nechce. Pojďme si to poslechnout.
Je evidentní, že nějakých 70% obyvatel má s brzkým přijímáním eura značné problémy, vlastně si ho nepřeje. A myslím si, že tady prezident vlastně on uvažuje o tom geopoliticky, nikoliv ekonomicky. Euro vidí jako jakési záchranné lano před nějakou hrozbou z východu, ale takhle to přeci v případě České republiky, stejně třeba jako Švédska, není a koruna určitě není žádnou překážkou tomu, aby se mohla úspěšně v budoucnosti dál rozvíjet česká ekonomika.
Pane Šmarci, o přijetí eura se mluví v podstatě od vstupu do Evropské unie. Myslíte si, že teď by se ledy mohly pohnout? A co podle vás vedlo prezidenta Pavla, že toto zakomponoval do toho svého projevu?
To je vlastně vedle té pasáže o těch mladých jediná druhá věc, která byla kontroverzní, která byla politická, která nebyla spojící a kde se postavil na určitou stranu. Na rozdíl od těch mladých, kde skutečně mě vadilo, že jakoby to vypadalo, že staví tu generaci mladých proti ty generaci starých, to mi opravdu vadilo, tak u toho eura mi to nevadilo. Přestože já ten postoj nezdílím, tak prezident zaujal určitý politický postoj, velice silný a to je v pořádku, to on může zaujímat. To, komu se to nebude líbit, bude samozřejmě vládní koalice Spolu, protože toto on tam dal, jako by to vypadalo, stejně jako ty mladé, na podporu těch liberálů. Například na podporu STAN, kterou vede Danuše Nerudová, kterou k němu má blízko. STAN ní rozjíždí tuto válku uvnitř vlády za euro. STAN také rozjíždí válku za to, aby mohli volit 16-letí. Takže pokud se na nějakou stranu postavil, on se nepostavil na stranu vlády proti opozici, ale v těchto dvou pasážích on se postavil na stranu liberálů proti konzervativcům. A u toho eura já to beru jako legitimní, nicméně si myslím, že s tím zejména ODS bude mít určitý problém, protože samozřejmě ty dvě liberální strany jsou pro euro, Piráti a Starostové, a Spolu je proti, ale to je proto, protože proti je ODS. STAN nyní chce dotlačit Lidovce a TOP 09, aby ODS přihlasovali ve vládě. To by samozřejmě byl velký malér a velký problém. Proč to tam dal? Já mohu jenom tušit, že to bylo napřání liberálů. Já nejsem poradcem premiéra, nicméně, kdybych byl poradcem konzervativního premiéra, tak v této chvíli našpicuji uši a budu tento štouchaneckým eurem považovat za určitou kulišárnu.
Pane Kulidakisi, ještě i vaše krátká reakce na to, proč prezident dal právě tuto pasáž do svého projevu?
No, pravdou je, že prostě, když má země euro, tak sedí u stolu, kde se rozhoduje, kde to ovlivňuje, to je jedna věc. Druhá věc je, že při současném kurzu koruny a ekonomické situaci, tak není rozhodně čas na to, abychom euro právě teď přijímali, respektive zafixovali kurz. No a v neposlední řadě víme, kde stojí STAN, kde stojí Piráti, kde stojí ANO, kde stojí ČSSD nebo Levice, Kateřiny Konečné a podobně, co nevíme, kde stojí spolu, protože kandiduje společně s KDU, ČSL, ODSK a s TOP 09. TOP 09 byla a je vždy pro euro a ODS byla předtím proti aložení. Čas ODS není tak konzervativní, jako byla předtím. Takže to, co nevíme, je, co vlastně celé spolu chce, proč je tedy volit nebo nevolit. Ti, kdo euro chtějí, tak mají strany STAN, Piráty a podobně. Ti, kdo nechtějí, no tak mají samozřejmě třeba ANO, ČSSD a další. I ti, kteří ho chtějí v dalším časovém horizontu, jako třeba já ho teď momentálně si myslím, na euro není místo.
Komentátoři Tomáš Kulidakis a Martin Schwarz byli našimi hosty. Pánové, děkuji a přeju hezký nový rok.
Hezký nový rok divákům.